De juste nderuar të dëgjojmë reagimin e partë të kryetarit të konferences hipershvore katolike të Shqipërisë, të kryepeshkuit metropolit të Shkodër Pultitin Zot Angelo Masafra, cili është?
Një lajmë që në më ka tronditur, pa tjetër pa pritur fare, edhe nëse pëstaj duke reflektuar, duke dëgjuar tisa lajmet, vërtet ka qenë një gjest kurajos, sepse nuk ishte thjesht. Kuptohet se kam një dhimbje shpirtërore, nuk mund të mos e jetë kështu, por sepse dorëçja e papës është një gjë zakonshme, një gjë jashtëzakonshme.
Im Zot Angelo Masafra, vërtet një gjest, sikur thatë ju, tronditës që na prek thellë të gjithë krishterëve, aq më tepër ju si kryepeshkë, por edhe një gjest që na shërben shumë për të reflektuar.
Ishte duke thënë që nëse e ka marrë këtë vendim, nuk e ka marrë kështu letësisht, e ka marrë me vujtje, me bindje, edhe duke është një gjeshtë njërzore, shpirtërore, e pjekurisë të fortë, një kurajë që ka pasur jo, duke një kurajë jashtë zakonshëm, e tregonë që ndoshta nuk ndihet i aftë nga ana se vullneti ka, dituri ka, dije ka, por janë forcat fizike që pastaj ava 86 vjeçë nuk janë 70 ose 60. Pikërisht edhe gjithë vështësitë, problemet, njeriu mund të lodhet edhe duke besuar mbi dhurat e shpirtit shenjtë, si nuk ka munguar mbi shëmpi edhe dhe që nuk ka mungon mbi të, nuk të mungojnë të mbi të, por edhe para Zoti mendoj se vetë unë admiroj korajnë që ka pasur, do të lusi për ta edhe për të ardhme në kush do të vi, me agjiterën e ti edhe nëse me dhimbje në shpirt, në këto momente nuk mund të mos mendoj në këto mënyrë. Ne kemi në orën 3 meshe për së murët në katedrale, sot është dita e Zojë Lurdit, shumë interesante se në konqistore dhe në konqistencën e feshtë e Zojës Lurdit, Zojë ditë botërore e së murëve, a i ka dhe në këtë lajmë, që të dore që do të japë në fund mujtë, kemi mund të themi dy të jave dhe si do të gëzojmë si papë, përstaj do të gjithon do të kemi respekt, dashuri e malë në gjithë fortët për te.
Im Zot Angelo Masafra, mbetet një papi jashtëzakonshëm për fuqinë shpirtërore, për mësimin e tij, për udhëheqjen e kishës në një periudhë epoki jo të lehtë, me shumë sfida brenda dhe jashtë kishës, e pikrisht i vetëdijshëm ndërgjegje para Zotit, siç tha papa, e ndjen që në mungojnë forcat e nevojshme për ta drejtuar kishën ashtu siç e kërkon vetë shpirti i Zotit. Një përvojtëri edhe i herë e një bariu të jashtëzakonshëm me fuqi të madhe që e ka dashur dhe nderuar e respektuar edhe kishën shqiptare ky papë.
Po, është vërtet, ne e kemi, unë personalisht e kam adhuruar dhe admiroj shumë atyre që thonë që me papë Gjopari II ishte ndryshe, u kam thënë, ju nuk mund të kuptoni çfarë thesare, çfarë dhuratën e ka bërë Zoti me këtë papë, me dije e tij, detyrën e tij, dhe ndërgjegjen e tij, edhe me dashurinë e tij, edhe me forcë shpirtërore, morale që ka mbajtur në KB Kishë, pikërisht si ti ke përmendur në këto 8 vite, janë 8 vjet, që janë pak, ku ke pasur shumë vështirësi e probleme, edhe njeriu i përvojt, si është edhe se njësin inteligent janë të përvojt, e papa e se shumë inteligent e shumë i përvojt, ka marrë me kurajë, me përvojtëri këtë vendim, që ne e bështesim nga na e lutjes, unë kujtoj me shefundi që kemë bërë së bashko në kur ka filluar vitin e fes, bështetet janë gjëre që nuk mund të mos arrojnë.
Im Zot Masafra, ju keni pas edhe një vizitat limin apostolorum?
Po, 20 vite për para, 2008.
E do të thotë keni pas një takim të afërt nga papa me të cilin këtë papë Ratzinger keni folur për çështjen e kishës në Shkodër Pult në Shqipëri, e çfarë përshtypje kujtoni e ruani nga ajo vizitë, ai takim?
Po, unë kam pasur hiri që takoj shumë herë papën, sepse kam qenë përveç atë rastin në vizitë të baritorit, kemi pasur shumë kohë për të folur së bashku atëre kemi ishte dhe i gjallë i ndjeri i mëzot Zef Simoni ke bërë së bashku këtë dialog e ka qënë i hapur, i dashur, i interesuar nëmi qeshtin e shqiptareve e Shqipërisë dhe nëmi martire tanë duke folur për procesin që ishe në vazhdim edhe kam takuar shumë herë në këto takimet si antare i Këshillit për Nord dhe Pashë dhe konsultori propaganda fide, do të thënë gati çdo vit e kam pas mundësi të takoj papën më së një herë. Do të thënë ka pasur e kam përshtypje të jashtëzakonshme dashurie, afekte dhe mirënjohje ndaj tij. Pikërisht për këtë unë kam vendosur edhe në skambër të keqë të këtë që të përkthejshë e disa janë në internet gjithë të katekeset të që papa ka bërë fillimisht nga fillimin e vitit e fesë deri tashti do të vazhdoj deri në fundus i pasur i jasëgosh janë katekeset e forta mbi fen e mbi pasojët e fesë.
Pra ne ju falenderojmë, pyetja ime fundit është vërtet që Papa Josef Ratzinger gjatë 8 vjetëve të udhëheqjes së kishës, gjatë 8 vjetëve të misionit të tij të pakursyer në drejtimin e kishës së Pjetit, në drejtim të kishës së Jezusit, na lënë një pasuri shpirtërore, por edhe një temi biografi, një shkrim të pasur, kujtojmë vetëm triptikun, tri vëllimet kushtuar Jezu Krishtit në Nazaretit.
Një pasuri shpirtërore, njerëzore, teologjike, një magjisteri të jashtëzakonshëm duke thithur në papet pasardhës së tij. Që në shekullin e kaluar, 100 vjet e kemi pasur 5-6 papë, një më i shenjtë, një më i mirë se tjetrin. Shpresoj tjetër të i tejkaloj të gjitha. Të lutem Zotin se kisha e udhëheqës shpirti shenjtë, do të vazhdojë të udhëheqës shpirti shenjtë. Ne ndihmojmë.
Faleminderit, pra, përshëndetje.